Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Hokejs, gribam vai ne, ir kā mūžīgais dzinējs. Tālāk kaut kas sākas, beidzas vai turpinās. Lūk, NHL play-off cīņas nesen kā sākušās. KHL čempionāta finālsērija noslēgusies. Divkārtējā Gagarina kausieguvēja Magnitogorskas Metalurga komanda ar 1-4 piekāpusies Sanktpēterburgas Skavinivai, kas tagad arī kļūsi par divkārtēju šīs trofejas ieguvēju. Par šo spēļu līmeni un kvalitāti lai spriež eksperti. Man vien gribas atgādināt, ka šai sāncensībā neizpalika latviski akcenti. Proti SKA trenē Harijs Vitoliņš un Oregs Naroks. Harijs viens no spožākajiem hokejistiem, kuram pēc pāris nedēļām apritēs 49 gadi, ir Vitoliņu dinastijas jaunāka atvase. Viņa tēvs, Harijs II, bija talantīgs uzbrucējs, treneris, sporta darbinieks, starp citu, desmitkārtējs Republikas čempions. Savukārt vecais tēvs Harijs I, pirmskara gados Latvijas izlasē, divkārt piedalījies pasaules čempionātos, vēlāk spēlējis Dinamo un citās komandās, bija korekts, drošs un neatlaidīgs cīnītājs, jā arī treneris un tiesnesis. Var vēl piebilst, ka man ir laimējies radio komentēt hokeja spēles ar visu trīs Vitoliņu dzimtas pārstāvju līdzdalību. Arī Oļegs Naroks, viens no populārākajiem un rezultatīvākajiem Rīgas Dinamo hokejistiem, kurš guvis zelta vārtus pasaules čempionāta izšķirošajā spēlē Eindhovenā 1996. Gada aprīlī pret Šveici, pavarot Latvijai ceļu uz A grupu, kurā esam joprojām. Tāpat arī Metalurga trenera korpus ir izteiktu latvisku piesitienu. Galvenais treneris Ilja Vorovjovs, kura tēvs Piotrs, 10 gadus nospēlēja Rīgas Dinamo, būdams viens no komandas balstiem, sevišķi veiksmīgu un produktīvu sadarbību viņam izveidojās ar trīskārtējo pasaules čempionu Helmutu Balderi, kurš no Piotra piespēlēm guvis daudzus desmitus vārtu savā 333 vārtu kontā, spēlējot PSRS hokeja virslīgā. Helmuts bija pirmais latviešu hokejists, kurš neraugoties uz vietējo opozīciju un nopietnu pretdarbību, devās spēlēt uz NHL, kur pēc tam izcilas sekmes guvuši Artur Sirbe, Sandis Ozoliņš, Sergejs Žoltoks, pat laban NHL turpina gan Kristaps Guļevskis, gan Zemgus Girgensons, kuru šīs nedēļas nogalē gaidām atgriežamies dzimtenē, cerot uz veiksmīgu startu pasaules čempionātā. Protams, pēc pāris nedēļām uz ledus ķelnē būs citāda Zviedrijas izlase, nekā to skatījām Sēderteļie, taču uzvarēt astoņkārtējos pasaules čempionus, turklāt ne pašā spēcīgākajā sastāvā, ir vairāk nekā patīkami. Un tas, es ceru, būs labs dopings, arī aizvadot četras atlikušās pārbaudes spēles, no kurām divas pret Francijas valstsvienību notiks šodien un rīt arēnā Rīga. Šīs spēles solās būt ļoti nozīmīgas ne tikai no sportiskā, bet arī emocionālā viedokļa. Proti rīt savu pēdējo spēli Latvijas valstsvienībā aizvadīs vārdsargs Edgars Masaļskis, kurš piedalījies 14 pasaules čempionātos un 4 olimpisko spēļu turnīros. Šis savieņojošais mirklis sola jaukus pārsteigumus, tostarp arī izcilā latviešu mākslinieka Jāņa Anmaņa speciāli veltījumu populārajam hokejistam. Starp citu, Jānis arī pats spēlējis hokeju un daudz savu darbu veltījis sportam, tostarp hokejam un hokejistiem. Bet šobrīd, nedēļas naglā, leģendārā latviešu vārdsarga Mihaila Vasiljonoka rīta sveiciens.
Ar Edgaru es iepazinos vēl no tiem laikiem, kad viņš sāk spēlēt un Baldes hokeja skolā. Pēc tam mēs viņu paņemam Metalurga, kad veidojam komandu. No savu darbu, ar savu, teiksim, tādu atteiks pret hokeju. Viņam ir tik liela panākuma un tik ilgi viņš nospēlēs Latvijas izlasē. Un var teikt, ka viņš lieliski arī tur spēlēja. Ļoti žēl, ka tas laiks pienāca arī to vietu atdot kādam citam, bet viņš droši var uzticēt Latvijas vārds arī jaunai paudzei. Un negribētos, lai viņš tagad, nespēlējot izlasē, vispār aiziet no hokeja, tāpēc ka ar savu veisterību, pieredzību, ar savu atteiksmi pret hokeju, viņš vēl dažus gadus var mierīgi spēlēt augsta līmenī. Un es arī novēlu viņam, lai viņš turpina spēlēt vēl un ka beig spēlēt, lai palīdz jauniem vārdsargiem kalt meisterim. Paldies, Edgars!